Men Qashqadaryo viloyat Kasbi tuman xalq ta'limi bo'limi mudiri Shaymozonov To'ra Temirovich bo'laman.
To'ra aka, sizga nima masalada murojaat qilyapsiz? Marhamat.
Men masala bo'yicha chiqayotganim 7-oktyabr kuni efirlaringiz orqali Malohat Eshonqulova tomonidan Qashqadaryo viloyatida 6-sinf o'quvchilari paxta terimiga safardor etilmoqda degan maqola e'lon qilingan ekan. Mani e'tirozim shundan iboratki, birinchidan Qashqadaryo viloyatida maktab o'quvchilari paxta terimiga safardor etilmagan. Ikkinchidan, Malohat Eshonqulova bu ma'lumotlarni yolg'on, uydirma, tuhmatdan iborat ma'lumotlarni qayerdan olgan? Rayonga tashrif buyurmagan. Marhamat, o'sha kishi mard bo'lsa, kelib uchrashib, rahbariyat bilan bog'langan holatda ochiq oydin, yashirinmay, pana paskanda yurmay fikrini aytavermaydimi? Mani raddiyamda agar efir orqali e'lon qilmaydigan bo'lsangiz, Qashqadaryolik xalq ta'limi xodimlari nomidan, Qashqadaryo xalqi nomidan majbur bo'laman xalqaro sudga Malohat Eshonqulovani berishga. Balkim siz ham o'zbekistonlik, to'g'rimi? Kimni qoningiz O'zbekistonga to'kilgan, to'g'rimi?
Hammamizniki.
Bugun O'zbekistonni dunyo tan olyapti, to'g'rimi?
Endi qaysi ma'noda tan olyapti o'zi savol?
Dunyo bugun O'zbekistonni tan olyapti. Qachonki tinchlikni xohlovchi, erkparvar, mustaqillikni bilgan, o'zini erkin tanigan insonlar tan olyapti. Lekin qayerdadir o'zini tug'ilgan joyini bilmay, makonini bilmay, otasi kim, onasini kimni bilmagan manqurtmi, sotqinmi, xoyinmi, tuhmatchi, ig'vogar insonlar nima haqqi bor O'zbekistonga tosh otishga? Nima haqqi bor o'zbek xalqini sha'nini tosh otishga?
Endi
men yana talab qilib aytamanki, eshiting mani fikrimni oxirigacha. Yana aytamanki, Kasbi tumanida bironta bir maktab o'quvchilari paxta yig'imiga jalb etilmagan. Nafaqat Kasbi, Qashqadaryo viloyatida. Mening iltimosim sizga, fikrlarimni ochiq oydin e'lon qiling. Xohlang radioda e'lon qiling, xohlang matbuotda e'lon qiling.
Ikkalasini ham e'lon qilamiz, ikkalasini ham e'lon qilamiz. Siz xavotir olmang,
faqat yana bir marta, yana bir marta takror aytaman, eshiting mani fikrimni. Men odob bor, axloq bor, fikrni bo'lmang, baraka toping. Aytyapmanki, qachonki bugun O'zbekistonda bo'ladigan o'zgarishlarni kelib ko'radigan kishi ko'zini ochib bilib ko'rsin, niyatini, yuragini ochib qilib ko'rsin, chekkada turib tosh otmasin. O'zbekiston mustaqil davlat, O'zbekiston demokratik davlat, O'zbekiston o'zini yo'lini tanlagan, o'zini yo'ldan adashmaydi.
Kelajagi buyuk davlat.